Serat Yohanes nu katilu. Tilu Yohanes pasal hiji. Serat Simkuring kokolot jamaah nepangan gayus mitra Simkuring kanyaah hate. Mugi anjen aya dina kawilujengan, lulus mulus dina sagala perkawis, saperti mulusna kaayaan batin anjen anu parantos kanyahoan ku Simkuring. Simkuring kacida bungahna dicariosan ku sababaraha dulur anu kakarada ratang ti dieu. Nyarioskeun kasaregepan anjeun tumut kana kayaktian ti Allah. Ongkoh anjeun mah salamina ge lumampah dina jalan anu bener. Teu aya deui anu matak leuwih bungah salian ti nguping nu jadi anak bener lampahna. Saderek sakitu satiana ngajalankeun damel keur dulur-dulur sasama Kristen. Samalah dulur-dulur Kristen anu ku anjeun tacan dikenal oge ku anjeun dilayanan. Eta kanyaah saderek teh kumaranehna dicarioskeun di jamaah di tempat Simkuring. Mugi ulah kapalang nulung ka eta dulur-dulur supaya bisa neruskeun perjalananana. Kumaha bae akalna mah asal anu kamanah ku Allah. Margi arinditna pikeun ngalayanan Kristus teh teu kenging bantuan naon-naon ti jalma-jalma anu teu palcaya ka Allah. Nya urang anu wajib ngabantu, tanda urang ngarojong kana tugasna ngawawarkeun kayaktian. Ka jamaah anu bakal didongkapan, Simkuring parantos ngirim surat saeutik. Tapi dio trepes, jelema anu hayang jadi pamingpin di eta jamaah, mbungeun narima omongan Simkuring. Engke lamun Simkuring kaditu, kalakuanana rek diomongkeun. Da eta teh ngagogoreng ka urang, nyebarkeun bohong. Teu cukup ku sakitu. Da carekna eta dulur-dulur urang teh, moal rek ditarima. Malah ngati-ngati kanu sejen, ulah aya anu daek narima. Lamun aya anu daek narima, arek diusir ti jamaah. Tangtos bae, anu awon kitu mah sanes turutaneun. Urang mah urang nulad kanu hade bae. Margi sing saha anu hade kalakuan, eta tandana umat kagungan Allah. Sing saha anu awon kalakuan, tandana canterang ka Allah. Sabalikna, aya deui saurang, ngarana Demetrius. Eta mah pada muji, malah Allah oge muji, nyakitu deui Simkuring, margi nya eta mah pujieunana teh. Seueur keneh anu hayang dicarioskeun teh, ngan moal dina serat. Engke bae ari pendak, margi Simkuring gaduh maksud engal-engal mendakan. Mangga, wilujeng, aya salam ti sadaya rerencangan di ditu. Kintun salam ka sadaya rerencangan di dieu.